Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobro veče. Zašto se javljaju proširene vene? Šta sve ukazuje na poremećaj u venskom sistemu? Kakvi su rizici po zdravlje i kako se leče oboljenja vena? To je tema današnje zdravstvene tribine do 18 časova. Gost Radio Beograda 1 je dr. Miroslav Marković, profesor medicinskog fakulteta, načelnik drugog kliničkog odeljenja na Klinici za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Vaskularni hirurg, profesore, dobroveče i hvala vam što ste došli u naš studio.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Evo da krenemo od tog pitanja koje pretpostavljam zanima veliki broj slušalaca. Ja ću reći telefone za koji minut. Zašto ljudi obolevaju od proširenih vena? Šta je okidač?
Pa razlozi su višestruki. Ono što je interesantno reći to je da zapravo čovjek predstavlja jedinu živu jedinku koja oboleva od proširenih vena i smatra se da su bolesti tipa proširenih vena zapravo danak evolucije, odnosno čovjekovom uspravnom položaju. Naime, nije poznata nijedna druga jedinka životinja, niti sisar, koja oboleva od proširenih vena, na prvom mjestu između ostalo, zato što niko od njih ne hoda na dve noge kao čovjek. To je, da kažemo, statička stvar, a drugi faktori su mnogo brojni i koji se tiču samog čovjekovog zdravlja. Faktori su najrazličitiji, među najčešćima pominje se nastavni faktor, poznato je da postoji porodična sklonost ka razvoju proširenih vena, ali tu su i mnogi drugi faktori tokom života koji utiču na eventualnu pojavu proširenih vena i kod ljudi koji nisu nasledno opterećeni. To su određena zanimanja, određene profesije, način i stil života, fizička konstitucija, prekomerna gojaznost i tako dalje i tako dalje.
Da, dakle, prema nekim statistikama oko 30% odrasle populacije ima određeni problem s venama, 70% svih oboljenja krvnih sudova čine upravo bolesti vena. Spomenuli ste naslednu predispoziciju i najugroženije, to su gojazni neaktivni ljudi koji ovo oboljenje ili čija radna mesta iziskuju dugo stajanje ili sedenje. Da li su i žene, naročito u trudnoći, sklone pojavi proširenih vena?
Jeste, žene su u principu sklonije pojavi varikoziteta i procenjuje se da svaka treća žena starosti preko 40 godina ima nekakav manji ili veći problem sa proširenim venama. Što se trudnoće tiče, zaista je poznato da se tokom trudnoće mogu pojaviti proširene vene ili da se već postojeće proširene vene u manjem obimu značajno i drastično pogoršavaju. Razlozi za to su višestruki, mogu biti mehanički od strane pritiska gravidnog uterusa na venski sistem gde se otežava, kažemo, venska drenaža u vene male karlice, ali i hormonski poremećaj, da kažem poremećaj, to su fiziološka stanja koji se odigravaju tokom trudnoće i koji zid vene čine manje otpornim, nešto više, da kažem, rastegljivim i samim tim pogoduju razvoju proširenih vena. Ono što je tu interesantno jeste da se nakon porođaja kod velikog broja žena te, da kažem, drastično proširene vene u nekom određenom vremenskom periodu smire, odnosno povuku i ostanu takozvane rezidualne vene koje se kasnije, ako zahtevaju neki vid lečenja, mogu tretirati.
Profesore Markoviću, da li pojava proširenih vena boli ljude koji, kod kojih su se takve vene pojavile? Kakve im probleme pravi u svakodnevnom životu?
Mogu da ne prave apsolutno nikakve probleme, čak i onda kada su veoma razvijene, a i sa druge strane čak i minimalni varikoziteti, kako mi zovemo proširene vene, kod nekih osoba mogu da izazivaju veoma konkretne subjektivne tegobe. To je vrlo individualno, tako da imate odrasle osobe, aktivne, sa izuzetno razvijenim varikozitetima koje kažu da to njima ništa ne smete i ne omete ih u obavljanju redovnih aktivnosti. Sa druge strane, imate osobe kod kojih je to jedva uočljivo kliničkim pregledom, a opet imaju određene tegobe tipa osjećaja težine u nogama, bolova pri stajanju, bolova nakon statičkog opterećenja itd.
Gost Radio Beograda 1 je emisija U središtu pažnje, profesor medicinskog fakulteta, dr. Miroslav Marković, vaskularni hirurg. Telefoni u našem studiju su 011-322-5099 i 011-322-5299. Profesore, zašto mnogi, uprkos tome što ste rekli da su tegobe subjektivne, proširene vene doživljavaju ukoliko ne osjećaju neke značajnije tegobe, najpre kao estetski problem, a ne kao ipak ozbiljan zdravstveni problem na koji bi trebalo da obrate pažnju?
Pa, ukoliko pacijent nema nikakve tegobe, za njega su proširene vene isključivo kozmetski, odnosno estetski problem. To ne znači da one ne zahtevaju tretman ukoliko pacijent uprave i kozmetski problem, ali situacija je mnogo kompleksnija kada proširene vene počnu da prave određene tegobe koje mogu da rezultuju i nekim ozbiljnim komplikacijama, kao što je upala proširenih vena koja se zove tromboflebitis i predstavlja formiranje tromba u proširenim površnim venama praćenim znacima zapalenja. To je onda jedno zaista, da kažemo, već ozbiljnije stanje koje zahteva odgovarajući tretman koji može da bude operativni i neoperativni zavisno od razvoja kliničke slike. To su stanja, znači, kada treba konsultovati obavezno lekara i preduzeti neki vid lečenja.
E, sad spomenuli ste upalu. Da li je upala proširenih vena rizik za pojavu tromboze?
Pa jeste, šta nagoveštava? U stvari, upala površnih vena se naziva tromboflebitisom i ono predstavlja kombinaciju upalnog procesa i pojavu tromba u površnom venskom sistemu. Zato se i zove latinskom tromboflebitis, odnosno ima taj nastavak itis, što u medicini označava zapalenje. Dakle, tromboflebitis znači zapalenje površinskih vena praćeno trombozom.
Dakle, proces tromboze nastaje iz tri razloga: usled poremećenog protoka krvi kroz venske krvne sudove, sklonosti krvi da se zgrušava i posle neke povrede. Koliko su ova tri razloga, kako ih vi kao lekar, jel, po ozbiljnosti procenjujete?
Moram da primijetim da ste se spremili za ovu emisiju bolje od mene, šalim se, pošto ste lepo rekli koji su uzroci nastanka, mogući uzroci nastanka tromboze. Najčešće je potrebna kombinacija dva od pomenuta tri faktora, znači promjena u zidu krvnog suda, promjena u nivou zgrušavanja krvi, poremećaj u samom protoku krvi. Obično samo jedan uzrok nije dovoljan da se napravi tromboflebitis, potrebno je sadejstvo najmanje dva od ovih faktora rizika i zapravo mi u proširenim venama imamo oslabljen venski zid koji je, da kažemo, patološki promijenjen, on je oslabljen i zato te vene polako popuštaju i kroz te izvijugane vene krv obično protiče nešto sporije nego što je to u normalnim venama i stvaraju se takozvani predispozicijni faktori za nastanak tromboze. Kada se formira tromb u površnim venama, onda se po pravilu uz njega najčešće pojavljuju znaci zapalenja kao što je bol, otok, crvenilo u pravcu toka te proširene vene koje može biti prisutno u većem ili manjem segmentu. I zavisno od lokalizacije tog zapaljenskog procesa, da li je on lokalizovan na gornjem ekstremitetu, donjem ekstremitetu, da li je lokalizovan na potkolenici, natkolenici, u kom segmentu, to procenjuje hirurg, preduzima se određeni vid lečenja koji može biti neoperativni, a može u nekim uslovima biti i hitan operativni ili se operativno lečenje može planirati u takozvanom planiranom, odnosno elektivnom postupku.
Da, razgovarat ćemo u toku emisije od čega zapravo zavisi vaša odluka o načinu lečenja. Da čujemo Dušana iz Kosjerića. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče, Olja.
Dobroveče, izvolite.
Dobro vas, doktora, izslušao se radio Beograda. Evo, pitam onome što je mene, što sam ja imao iskustvo sa tim. Te odlaska u vojsku. Dobio sam strašne vene. Na levoj nozi glavno. I to je, jednostavno, nisam imao nikakve preduslove osim nastavnog faktora. Znači, nisam se bavio nekim poslom gdje bi stajanje iziskivalo te probleme ili bilo šta drugo. Jednostavno, to su bile takve vene da je profesor, kad sam išao na komisiju za vojsku, dao graničnu sposobnost i kaže da smo znali da može mlad čovjek da ima ovakve vene, bi ga oslobodili vojske. Ali jednostavno nije to stajalo u pravilniku.
I kako ste danas?
Otišao sam u vojsku, tamo su me oslobodili, bili svih obaveza nekih. Ja sam radio sve što je druga vojska.
Dobro, ali kako ste danas? Šta je vaše pitanje?
Prišao sam u vojnoj bolnici Split vene. Znači, povađeno je sve od prepone do članka dole. Jednostavno, više nema nikakvih problema. Zato bih preporučio svima koji imaju vene, ako su operativne, da to odmah uklone. Jer unutrašnje vene preuzmu svu funkciju spojnih vena i sada nikakvih problema više nema.
Dakle, vi preporučujete operaciju na osnovu vašeg iskustva. Dobro, hvala vam Dušane na javljanju. Pričat ćemo, rekla sam u toku emisije, kada se lekari odlučuju na operaciju. Da čujemo Milenu iz Užica. Dobroveče, Milena.
Dobroveče. Pozdravljam doktora, profesora
Markovića.
Markovića, da. Divno što odvojio svoje vreme, znam koliko su oni ovako
opterećeni, naravno, poslom.
Da, to je divno od njega. I naravno vas i sve slušaoce naše koji slušaju ovu emisiju. Ja sam htjela samo da pitam, mislim, dobro, jednu, dve stvari. Nasljedni faktor, to je tačno, iz mog iskustva i mog sina i supruga i moga oca, na primjer. Znači, ima tu nasljednosti. S tim što ja imam unutrašnje vene na majku, a moj sin na oca spoljašnje operisao je, doktor Miroslav iz Užica ga je operisao, divno je to sve prošlo, on sad će skoro 50 godina da ima, ima šećer. Pa mene mi interes, ima li on tu neki poseban, treba da ima tretman, za sad to sve miruje, to je znači u vezi njega pitanje, treba li nešto posebno on tu da vodi računa, a za mene, ja imam taj problem unutrašnje vene gdje mi je taj pritisak vena stvorio te modrice. Prije jedno možda 15 godina mi se tu otvarala jedna ranica koju je doktor zalečio. Evo sad oko slave tamo i meni se tu opet otvorila ta jedna ranica, pa šta u tom? Predlagali su mi operaciju, ali tu je bio splet okolnosti gde ja to jednostavno bilo nekih neprijatnosti, nisam odradila, ali sam vrlo disciplinovana, znači ne ustanem dok ne zavijem nogu zavojima ili obučem elastičnu čarapu i to mi ovako, mislim, pa imam taj problem više od 30 godina. Zadovoljna sam, eto tako. Pozdravljam vas.
Hvala vam, Milena. Izvolite, prosim.
Pa prvo komentar na prvi deo
izlaganja
naše slušateljke jeste, znači, šećerna bolest nema neke direktne veze sa obolevanjem površnih vena, može da se svrsta u neke manje faktore rizika. Ako je urađena operacija vena, kako našeg pacijenta za koga smo čuli, pojava šećerne bolesti nakon toga neće dovesti do toga da se ponovo javi prošenje vene, svakako to mogu biti neki drugi faktori, ali generalno šećerna bolest utiče na bolesti krvnih sudova, ali prevashodno arterija, znači to je mnogo veća šansa za obolevanje arterija kod osoba koja imaju šećernu bolest u odnosu na bolesti vena, tako da šećernu bolest nikako ne treba podcenjivati, mora se regulisati i kontrolisati na svaki način da te vrednosti glikemije ne prelaze na dozvoljene vrednosti i onda se kaže da je šećerna bolest pod kontrolom. Ako se izgubi kontrola na šećernu bolest, onda sledi mnogostruke moguće komplikacije, između ostalo komplikacije na arterijskim krvnim sudovima, što u najgorem slučaju može da rezultuje pojavom gangrene, ali to nije sada tema naše emisije. Što se tiče drugog dela pitanja naše slušateljke, ona je se dotakla jedne važne oblasti, a to su oboljenja dubokog venskog sistema. Naime, kad govorimo o bolesti vena, treba znati da se anatomski kod čovjeka sistem vena deli na površinski i duboki venski sistem. Kad govorimo o proširenim venama, to se isključivo odnosi na taj površinski venski sistem koji se nalazi potkožno i te vene su dostupne vizualnom prikazu, tako ono što se vidi i golim okom. Međutim, duboki venski sistem se ne može vidjeti golim okom, a on drenira 90% venske krvi u donjim ekstremitetima, tako da je hemodinamika, ta količina krvi koja se drenira kroz sistem dubokih vena mnogo veća, ima mnogo veći značaj od površinskih vena. To jeste razlog zašto se površine vene mogu hiruški ukloniti bez ikakvih posljedica, jer one nose samo maksimalno 10% venske krvi i ne treba nikakva zamjena njihova. Znači, ona kad se odstrane, ne pravi se nikakav problem u protoku venske krvi. Što tiče oboljevanja dubokih vena, to je druga jedna vrsta patologije koja može dovesti do pojave tih udaljenih komplikacija, kao što je naša slušateljka pomenula, pojavu venskih ranica, odnosno, ako se tako stanje zapusti, pojavu venskih rana na nogama, koje onda zahtevaju veoma kompleksno i skupo dugotrajno lečenje i mnogo je bolje ulagati u prevenciju da toga ne dođe nego lečiti kada se one već otvore. I otprilike naša slušateljka je tu negde na toj granici, koliko sam shvatio, ima male venske ranice po nogama koje onda zahtevaju za početak neoperativni tretman, ovo što je ona spomenula, nošenje elastičnih čarapa, elastičnih zavoja, kontrolu telesne težine, znači da se telesna težina dovede u neke idealne obime da se ne bi venski sistem donjih instrumenteta prenapregnuo i preopteretio, higijensko-dijetetski režim, ako to ne urodi rezultatom, odnosno saniranjem ranica, onda se može razmišljati o nekim hiruškim merama.
Ružica iz Beograda je sa nama, dobroveče, izvolite Ružica.
Dobroveče, htjela bih da pozdravim profesora, ja sam Ružica Božin. Vi ste operisali mog supruga od karotidne arterije 2010. godine, tada je on imao 82 godine, možda se i sećate. Ja vam zahvaljujem i ovog puta, on je sada dobro. Vama hvala. Sve najbolje. Hvala lepo.
Još hvala lepo. Hvala.
Sećate li se?
Pa, profesor ima mnogo pacijenata.
Da. Izuzetno mi je drago da čujem da...
Ali hvala vam svakako na...
Da, kažem da, operisati pacijente preko 80 godina, to je poseban izazov u vaskularnoj hirurgiji i čuti da je neko i nekoliko godina posle takvih operacija dobro je pravo zadovoljstvo.
Profesore, kad osoba ima urođenu sklonost ka zgrušavanju krvi, da li se prve manifestacije tromboze javljaju već u ranoj mladosti? Mogu javiti u ranoj mladosti?
Tako je. Znači, ako postoji urođena sklonost ka zgrušavanju krvi, to znači da priroda nešto u organizmu nije napravila kako treba i da zbog poremeća određenih faktora koagulacije određena osoba ima pojačano sklonost ka stvaranju krvnih ugrušaka, i ako je to urođeno, onda se to veoma često manifestuje u mladalačkom dobu, odnosno najčešće u starijem adolescentnom dobu. To mogu biti veoma ozbiljni poremeći koji iziskuju hematološko ispitivanje prvashodno da bi se procenilo koji je stepen poremeća u pitanju i kakvu terapiju treba tom pacijentu odrediti.
I treći uzročnik tromboze, posljedica povrede. Ona s jedne strane povećava mogućnost zgrušavanja, s druge strane može da uspori protok. Tako.
Jeste, povrede površinskih vena tokom i rekreativnih aktivnosti, znači tokom sporta, a naročito kod osoba koje imaju već do neko razvijene i proširene vene, može da napravi tromboflebitis, odnosno upalu praćenu trombozom. Tako da mi se često srećamo sa takvim slučajima u kliničkoj praksi, ali ponavljam, to su najčešće osobe koje već imaju proširene vene i kod kojih je ta povreda, odnosno najčešće tupa neka sila ili tokom igranja fudbala ili bilo kakve rekreativne aktivnosti delovala, može da napravi pojavu tromboza, odnosno tromboflebitisa. To su najčešće relativno bezopasne situacije, ali koje ipak zahtevaju neki vid lečenja, tako da se ne bi situacija, da se ne bi izgubila kontrola nad situacijom.
Naš slušalac Branko je sa nama, izvolite.
Dobroveče.
Dobroveče.
Ja sam Branko, selo Krušovica, opština Vlasotince.
Izvolite.
Proširene vene,
da.
To ima nasljedstvo, geni. Ali postoji li mogućnost, to ja tvrdim pri čistoj savesti, da sateliti doprinose za uništavanje krvnih sudova?
Kako mislite, sateliti doprinose?
Sateliti biju, bre.
Na to ste mislili, dobro. Hvala vam puno, da čujemo Vladimira iz Beograda, dobro večer.
Dobroveče.
Dobroveče.
Mene zanima jedno objašnjenje. Preporučeni su mi čarape.
Dobro, elastične, je li tako?
Da, elastične čarape i to do prepona za obe noge. Ja imam 78 godina, visok sam 192, težak 90 kg, nisam debeo, znači imam probleme sa, na desnoj nozi s tim, kod članka imam proširenje jedno koje je mirovalo, ima tu i nekroze, pocrnelo je tkivo i takože i tako dalje. Međutim, to vučem već godinama. Sad mi je preporučena čarapa i ranije su mi preporučene čarape bile. Ja ne smijem da se odlučim na to. Pomalo sam, uslovno rečeno, sportski tip, pa mi je sve ovo sad onako neprihvatljivo. Ne znam da li, ako počnem da nosim čarape, kakva je dalje procedura, da li moram to i preko leta da nosim. Čujem da moram stalno i da ne sam ni da ustanem dok ne obučem čarape.
Da.
Pa mi, to mi je ovako teško prihvatljivo, pa bih molio, eto, mislim je da li treba da se striktno da pridržavam toga ili da jer ja još uvijek kažem, dugo su mi preporučenja, to je stagniralo je dosta dugo, međutim sad u posljednje godine dve dana primetio sam i na listovima pojavu, vidljive su vene na nešto mjesta, što do sad nije bio slučaj.
Hvala vam na javljenju.
Da, pacijent po svom iskazu, koliko sam ja shvatio, se nalazi u nekoj vrsti hronične venske insuficijencije. Ono što je dobro, to je da se razume da je on aktivan, da se kreće, da podržava adekvatnu telesnu težinu i da uprkos godinama je fizički aktivan, što je izuzetno važno u preventivi. Jest. Sa druge strane, dobio savjet da nosi elastične čarape, što jeste indikovano kod pacijenata sa znacima hronične venske insuficijencije koje je on opisao, ali veoma često se javljaju pacijenti i pitaju upravo ovo što je pacijent pitao. Znači, neko im savjetuje da ne sme otprilike da ustane iz kreveta, da se mrne bez elastičnih čarapa. Ja ne bi bio toliko, da kažem, striktan, da pacijenti budu toliko opterećeni.
Pogotovo
time,
znači, leti, kad je vruć.
Znači, mislim da je razuman savjet da se elastične čarape nose onda kada pacijent izlazi van kuće, kada očekuje da će biti aktivan preko dana, kada izlazi u neku šetnju, kada očekuje da će duže stajati na nogama, ako ide na neki događaj, manifestaciju ili nešto gde može da očekuje da će stajati duže od pola sata u mestu ili da će mu kretanje biti ograničeno, da će morati da stoji. U letnjem periodu, kada su izuzetno visoke temperature, ne treba se maltretirati po svaku cenu da se nose elastične čarape na 40 stepeni, to može bude kontraproduktivno jer se onda koža
napravi osip na noga.
A jednostavno treba biti razuman. Kada se ide na noćni odmor, ne moraju da se nose elastične čarape, znači dovoljno je da donji deo postelje bude blago podignut, da se lakše ta venska drenaža odvija i uz jedan, da kažem, razuman pristup tom problemu, znači elastične čarape treba nositi, ali ne apsolutno uvek i ne apsolutno po svaku cenu.
Da. Zvezdana iz Beograda, dobroveče.
Dobroveče. Evo ja imam dva pitanja. Jedno je 2009. ja sam povredila nogu, pala mi je neka kartonska kutija i pojavila se ranica, da bi konstatovao doktor da imam ulkus kruris. Znači, molila bi vašeg gosta da objasni slušalcima, eto, niste do sad spomenuli to, ulkus kruris, usled čega se javlja. To je jedno pitanje. Drugo, ja imam poliglobuliju, ne policiteniju, nego poliglobuliju, i svaka 4 do 6 meseca imam terapiju, što znači vade mi krv, stavljaju rastvor i onda sve bude u redu. Znači, poliglobulija, pošto je to zgrušavanje krvi, mene interesuje, malo me i uznemiruje, koliko je to, da kažem, opasno u vezi mojih vena, jer snimali su mi vene, malo su se dronjave postavili, da kažem. Nosim ja ove čarape, nemam nikakvih problema. Tačno je kod mene, kad hodam, kad se šetam, kad sam u pokretu, nemam bolova, a ako malo duže sedim, onda baš
da,
baš se o tom boju skroz.
Hvala vam na javljenju.
Hvala i vama, prijatno.
Prijatno.
Da, ulcus cruris, odnosno već smo malo govorili o tome s tim što smo za taj termin koristili izraz venske ranice. Zapravo ulcus cruris označava na latinskom jeziku ranu na potkolnici, a preciznije se koristi upravo u venskoj problematici, odnosno za pojavu venskih rana na potkolnicama koje zapravo predstavlja posljednju fazu hronične venske insuficijencije. Venski ulkus se po pravilu pojavljuje uvijek na gotovo identičnom mjestu, to je iznad medijalnog članka, iznad unutrašnjeg članka na nozi, i po svojim karakteristikama se razlikuje od gangrene koja je uzrokovana arterijskom insuficijencijom. Znači, ulcus cruris je obolenje koje ne može dovesti do gubitka ekstremiteta za razliku od arterijske gangrene, ali zahtjeva medicinski tretman, odnosno može dovesti do određene vrste invaliditeta, odnosno do radne nesposobnosti i do hroničnih tegoba koje praktično pacijenta stavljaju u nezgodnu poziciju. Kako sanirati venski ulkus? Najbolje je sprovoditi preventivne mere da se ulkus ne pojavi. Ako se pojavi, treba odmah reagovati dok je još mali, dok nije dostigao velike dimenzije, primeniti neoperativne postupke ukoliko se procenja da oni mogu dati rezultat, a to je upravo nošenje elastičnih čarapa, elastične bandaže, redovno previjanje, i posljednjih godina su dizajnirane posebne vrste elastičnih čarapa do nivoa takozvanih kortoza, koji imaju takozvanu postepenu kompresiju, odnosno graduisanu kompresiju. Naime, kompresija u tim elastičnim čarapama se povećava od nivoa članka put naviše i na taj način imitira na neki način vensku hemodinamiku, odnosno venski protok krvi. I tako dizajnirane čarape su pokazale značajno bolje rezultate u sanaciji venskih rana nego od ranijih starih modela kakvi su bili ranije dostupni. Ukoliko dođe do neuspeha medikamentoznog, odnosno konzervativnog pristupa lečenju, potrebno je dopunsko ispitivanje u vidu pomenutog ultrazvučnog ispitivanja venskog sistema i procjena da li eventualna hiruška intervencija može da kod pacijenta bude indikovana, odnosno eventualno da dovede do poboljšanja.
Pre bloka reklama imamo vremena da čujemo još pitanje Ljiljana iz Novog Sada i Vlade iz Beograda. Ljiljana, izvolite.
Dobroveče. Svima u studiju. Htjela sam zapitati doktora, ja nemam vene, stara sam 68 godina, nemam vene, ali jako puno, skroz na obe noge, gore nemam, ali na obe noge imam popucale kapilare. Oni su toliko popucali da skoro mi naprave modricu. Bolove nemam nikakve, jesam malo gojazna, ali
pitate otkud ti popucali kapilari, pretpostavljam.
Da li su nešto tako mnogo opasni?
Da. Hvala vam, pretpostavljam, profesore, da i mlađe osobe imaju pojavu popucalih kapilara.
Da, kapilari, odnosno kako mi to stručno kažemo, angiektazije ili retikularne vene, jesu kod mlađih osoba prvenstveno kozmetski problem. Pa i kod starijih se zapravo svode najčešće na kozmetski problem, nisu opasne, klasično hiruško lečenje se tu ne može sprovesti jer se radi o veoma sitnim krvnim sudovima čiji su...
A zašto dolazi do pucanja kapilara, je li to usled...
Procesa starenja, i tu nasljedni faktor igra ulogu, i mnogo češće se javljaju kod osoba ženskog pola nego kod muškog pola. Ono što je karakteristično, to je znači da to ne treba da zabrinjava pacijente, da je to redovna pojava u ženskih osoba preko 50 godina, znači zaista su retke osobe koje to nemaju, samo zavisi u kom obimu i u kom stepenu. Onome koji ima to zaista veoma izraženo, može to da deluje malo i zastrašujući i može čak i neke subjektivne tegobe da pripisuje tome, ali generalno kod
nije
toga ne treba
pozdraviti
tako neku veliku dramu. Kod mlađih osoba postoje određene kozmetske procedure kojima se mogu tretirati kapilari, čisto iz kozmetskih razloga. To izlazi izvan domena hirurgije, tako da ne bih sad o tome pričao. Znači, može da se reši, kod mlađih osoba ima smisla zbog estetskih razloga, kod starih osoba kojima estetika nije toliko bitna, ne treba kapilarima predavati veći značaj nego što ima.
Da čujemo Vladu iz Beograda, izvolite, dobroveče.
Dobroveče, sam teo samo da pitam, mi koji ceo dan sedimo, šta je preventiva? Trčanje, hrana, ishrana, nešto u vezi toga, sport?
Da, kao što
ne dobiju.
Pojedine profesije iziskuju celodnevno stajanje, pa evo i hirurgije, hiruzi stoje, pretpostavljam, profesore, po 15 sati vam se dešava da operišete, ali događa se.
Nije nemoguće događa dugo, se, to su ekstremne situacije.
Ili frizeri, konobari, tako, ali da. Evo imamo i drugu situaciju, to je dugo sedenje.
Da.
Šta da rade ljudi koji moraju dugotrajno?
Je također gotovo jednako loše kao dugotrajno stajanje, osobe koje su prinuđene da iz profesionalnog razloga dugo sede, savjetuje se takozvana povremena aktivacija mišićne pumpe. Šta to znači? To znači da se na svaki pola sata sedenja, ukoliko postoji ikakva mogućnost, da se napravi mala pauza kada će osoba da prošeta, da aktivira mišićnu pumpu pod kolenice tako što će neizmenično stati na pete i na prste.
Ali teško, recimo, neka zanimanja kao što su šalterski službenici u pošti ili...
Oni sigurno imaju vremena na svaki pola sata da malo prošetaju, u to sam uveren. Sad pitanje je za vozača, na koji voze dugo traci ili za...
Da, recimo vozači ne mogu, da...
Kod njih se može savjetovati nošenje elastičnih čarapa i kada sede, znači one na neki način mogu da pospešuju taj protok krvi kroz venske krvne sudove, odnosno vensku hemodinamiku, ali svakako je uputno da svakih pola sata ili kad god je moguće 45 minuta da se napravi nekoliko koraka, da se prošeta i da se neizmenično, znači stanjem na petama i na prstima aktivira ta mišićna pumpa pod kolenica koja pospešuje vensku cirkulaciju.
17:36, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje, gost zdravstvene tribine, profesor Miroslav Marković, načelnik drugog kliničkog odeljenja na klinici za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Slušat ćemo blok reklama, muziku i potom nastavljamo razgovor. Dakle, ja ću zamoliti slušaoce da se otprilike za 4 do 5 minuta ponovo jave. Naši telefoni su 322-5099 i 322-5299, pozivni broj 011.
Eko. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Ljubi, ljubi,
ljubi me. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti se dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj. Suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
PGP RTS. 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Odokativna metoda za račune za struju. Zašto se greške dešavaju uvek na štetu potrošača? Šta se desilo sa pametnim brojilima? Ima li kraja aferama u EPS-u? Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Koja psihološka značenja ima za nas novac? 25. januar, noć utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, gost zdravstvene tribine, profesor medicinskog fakulteta, dr. Miroslav Marković, načelnik drugog kliničkog odelenja na Klinici za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Razgovaramo o proširenim venama, ali ne samo o proširenim venama, već i o ostalim poremećajima venskog sistema. Dakle, hronična venska slabost se leči na različite načine, ali pretpostavljam da je osnovna podela na konzervativna i invazivne mere. E sada, kada se vi odlučujete za i u kojim slučajima je za konzervativna, a kada za operaciju?
Pa, procena u vidu lečenja zasniva se na proceni svakog pojedinačnog pacijenta. Znači, potrebno pacijenta pregledati, uzeti u obzir stepen razvijenosti proširenih vena, pacijentovo životno doba, opšte stanje, konstituciju, faktore rizika koji kod njega utiču na, za koje procene da utiču na razvoj i nastanak proširenih vena, i kada se sve to uzme u obzir, onda se donosi odluka o terapijskim opcijama. Kod mlađih ljudi koji su radno aktivni, kod kojih proširene vene mogu biti uzrok ne samo kozmosog, nego i funkcionalnog, da kažem, možda grubo zvuči, ali neke vrste hendikepa, svakako su pogodni kandidati za agresivno, odnosno operativno lečenje, gde se kompletnom operacijom, odnosno uklanjanjem varikoziteta, može postići veoma zadovoljavajući ne samo kozmetski, već i funkcionalni efekat. Sa druge strane, kod osoba odmakle životne dobi, kod osoba sa značajnim komorbiditetima, znači prisustvom drugih nekih stanja koje mogu otežati izvođenje hiruške intervencije, kao što je stanje srčane slabosti ili šećerna bolest ili povišen krvni pritisak i tako dalje, takva kategorija pacijenata, ako njih se prevashodno pokušava sa neoperativnim postupcima, odnosno pomenutim merama, nošenjem elastičnih čarapa, higijensko-dijetetskim režimom, redukcijom telesne težine, pa i nekim medikamentima, može se postići kontrola nad bolešću, i ukoliko nema znakova komplikacija, onda se na tome ostaje, a ako se uprkos tome dođe do nastanka komplikacija tipa pojava tromboflebitisa ili naznaka za nastavljanje venskih rana, onda se i kod tih osoba pod određenim rizikom može pristupiti hiruškoj intervenciji.
Da čujemo slušateljku Oliveru iz Leskovca. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče. Pozdrav vama i doktoru koji je gost. Interesuje me samo kako nastaje staza kod vena i taj zapaljenski proces. Da li je da li je lečenje hiruškim putem ili je nekim medikamentima ili lekovima, ne znam kako da se izrazim, pošto postoje neki simptomi kod mene, da postoji ta neka staza i taj neki zapaljinski proces.
Dobro.
Eto, to bi bilo sve. Hvala vam unapred.
Nisam razumela staza.
Venska staza u stvari označava usporeni protok venske krvi. To je verovatno pacijentkinje nekog lekara rekao da ima vensku stazu, odnosno staza predstavlja zastoj normalnog protoka krvi kroz venski površni venski sistem, ukoliko je u pitanju površna venska insuficijencija, odnosno ukoliko postoji slabost zalistaka dubokih vena, onda takođe može doći do venskog zastoja, odnosno venske staze. Venska staza, odnosno zastoj, se klinički manifestuje najčešće oticanjem ekstremiteta, znači pojavom otoka nakon dužeg stajanja ili nakon duže fizičke aktivnosti. I borba protiv venskog zastoja, odnosno venske staze, se najčešće preduzima neoperativnim postupcima, odnosno povećanom fizičkom aktivnošću, eventualno redukcijom telesne težine ako je pacijent ima naznake gojaznosti, odnosno nošenjem mehaničke potpore, odnosno pomenutim već više puta elastičnim čarapama ili elastičnim zavojima. Ukoliko se proceni da je uzrok venske staze površna venska insuficijencija, onda može da se razmatra i operativno lečenje.
Branko iz Beograda, dobroveče, izvolite.
Dobroveče, da pozdrav Radio Beograd i i gospodina načelnika
profesora Markovića, profesora, izvolite. Branko,
da, na lepim savjetima. Jedan sam od interesanata za jedan odgovor. Inače sam radnik koji je u penziju 66 godina. Ugostiteljski radnik sam bio, nikada lekarsku pomoć nisam koristio. Državne ustanove kao osiguranik. Imam obolenje, nije to obolenje, to je moja konstatacija, jer sam bio kod opšteg doktora u domu zdravlja i kad mi je primetila na nozi oteklotine, kaže, jeste se vi javili vaskularni hit, zašto ne dođete da vam uput, tako dalje. Ja sam to obavio, dobio sam samo savjet, onako vizualno posmatranje u kliničkom centru kod vas, specijaliste koji je rekao, gospodine, to je to i to, i tap, tap, uzmite čarape, to je jednostavno estetska hirurgija i ništa više. Ja sam se, znate, nemam iskustva sa doktorima, povuko normalno. Bez
A radili ste kao ugostiteljski radnik, dugo ste stajali, pretpostavljam.
Apsolutno, apsolutno. Već 25 do 30 godina primetio sam ispod kolenice na levoj nozi prvo i donje proširenje, znate, i to baš onako grozdičavo, pa
da,
debljine malog prsta.
Kao posljedica tog dugogodišnjeg, pretpostavljam, vašeg poziva?
Pa malo i sporta, bavio sam se malo sportom, nogometom i tako dalje, i futbalom, nikad na bolovanje nisam išao.
Da, i sad vas zanima da li je ta čarapa dovoljna ili šta?
Ne, to se proširilo u posljednjih 15-20 godina na gornji deo, skroz do prepona. Također isto, to su spodne vada vene, koliko ja mogu da konstatujem, pošto vidim i o tekotinu. Ima već 3-4 godine. Primetim tačno kao da je gumeni kliker, manji kliker u donjem podkoleničnom grozdu, pojavi se i odjednom počinje da seva noga. Ja nisam u stanju, ako spustim, i to u jutarnjim časovima kad se probudim. I moram 10 minuta da držim nogu u vis, jer ako bi spustio dole, to tako, tako impulsivno deluje, tačno kao da je zapušeno tromb. Osjećam. Onda kompresivni zavoj vežem i tako dalje, to malo jače stisnem da ne bi krenuo gore, računam da ne napravi džumbusa. I tako sam to, kažem vam,
razumeli smo, ja
pretpostavljam. Svaki 3 mjeseca mi se javi po jedan puta.
Razumeli smo vas, hvala vam, evo profesor će vam odgovoriti.
Da, ugostiteljski radnici su zaista jedna od kategorija koja su sklona ka razvoju proširenih vena i to nema nikakve sumnje. Druga jedna stvar, bih koristio priliku da kažem malo se pacijenta otakao te teme. Naš rad u ambulanti je veoma opterećujući. Mi u toku jednog prepodneva, svako od nas 3 hirurga koji radimo vaskularnu ambulantu je u prilici da pregleda po 50 do 60 pacijenata za jedno prepodne.
Što je zaista
znači
mnogo.
Da se pregledi moraju obavljati efikasno, ali naravno nikada na uštrb
da.
Zdravstvenih osiguranika, tako da to što je pacijent možda naravno za njega nova situacija i procenio da je pregled obavljen dosta brzo, to ne znači da pregled nije obavljen kvalitetno. Neki put se pacijentima zaista čini zbog tog velikog prometa da im lekar nije posvetio dovoljno pažnje, ali mi svakako vodimo računa o tome i ja verujem da je uprkos utisku pacijenta pregled obavljen ko rađemo u kliničkom centru kod nas svakako na adekvatan način. O čemu treba voditi računa jeste, a što sam zapazio, znači životna doba pacijenta. Ako neko dođe u životnu dobu od 66 godina, treba biti oprezan sa poslednjim indikacijama za hirurško lečenje. Kao što sam rekao, to su već godine kada kod pacijenta osim proširenih vena možemo imati i što još drugo što može otežati izvođenje operacije, tako da obično mi hirurzi smo prilično oprezni kod osoba starijih od 60 godina kada postavljamo indikaciju za operaciju, jer operacija proširenih vena je kategorija operacija koja kada se izvede ne bi smjelo da bude nikakvi komplikacije. Znači ako se desi komplikacija, to znači da ne da niste dobro radili operaciju, to nisu previše komplikovane operacije, nego da niste dobro indikovali operaciju, da niste dobro odabrali pacijenta koga ćete operisati. Iz tih razloga smo veoma oprezni i dosta značajno ređe indikujemo operacije kod osoba koje su starije od 60 godina. Ako se radi o vitalnim osobama, ako su one funkcionalne, ako je to jedini problem koji imaju, naravno ne zaziramo ni od toga, ali to su ređe situacije u našoj populaciji.
Veliko interesovanje slušalaca, profesore, za naš razgovor. Mi imamo prosto još toliko vremena da čujemo pitanja. Ja ću zamoliti i Mirjanu i Sašu iz Beograda da postave kratko pitanje. Izvolite, Mirjana.
Dobro veče.
Dobro veče.
Pozdravljam doktora i nešto da ga zamolim da mi kaže. Uradila sam ekstra kranijalni Doppler magistralnih krvnih sudova.
Dobro.
Vrata. Doktore, ja ću da pročitam jer ja ne mogu ovo da upamtim, a i brže će biti, vrlo je kratko.
Dobro.
Normalna je debljina, naglasit ću velika slova, normalna je debljina IMK, nema plakova. U distalnom segmentu desne aci postoji King King koji je hemodinamski značajan i ponaša se kao funkcionalna stenoza od 50 do 55% u zagradi PSV do 150 cm u sekundi. Hemodinamski parametri su uredni, u ostalim krvnim sudovima nema znakova BB insuficijencije. Ja bih vas zamolila, doktore, da mi kažete da li je to, neko mi je rekao da je to uvrnuta karotida.
Hvala vam na javljanju, Mirjana.
Da, bolesnica je sad ušla u drugu problematiku koja ne veze sa današnjom temom, radi se o bolestima krvnih sudova vrata. Da, da ne dužim previše i da budem sažet, znači ovakav jedan nalaz zahteva pregled vaskularnog hirurga. Znači nije dovoljno samo osloniti se na ultrazvučni nalaz gde postoje određene naznake nekog problema, ali dalje problem iziskuje hirurško lečenje, treba uzeti u obzir i druge neke podatke i detalje. Ja vam savjetujem da se javite u našu vaskularnu ambulantu poliklinike Kliničkog centra Srbije, radni dan pre podne, konkretno ja radim ponedjeljkom, znači da pogledamo taj nalaz, da pregledamo vas i da sad dođemo do drugih saznanja da vidimo da li vam je potrebna hirurška pomoć ili ne.
Da, u nekoj od narednih emisija ćemo upravo pričati o toj temi.
Tako, vrlo, vrlo interesantna je aktualna
tema. Jasno. Da. Kratko molim Sašu iz Beograda da postavi pitanje, izvolite.
Da, hvala vam. Ovako, zovem u vezi moje majke koja ima 66 godina, ima znači vene u donjem delu nogu ispod kolena i već su počela se javljaju rane.
Rane.
Da, htio sam se onda pitam da li ona kaže da ona to ne zna, plaši se, da li je to opasno izvesti tu operaciju i da li postoji uopšte način kada dođe u tom stadionu način lečenja.
Hvala vam, Saša.
Da vam kažem, u hirurgiji nema bezopasnih operacija, znači naravno postoje operacije sa većim i manjim operativnim rizikom, ali uvek treba procenito pažljivo proceniti kada se donosi odluka. Što se tiče venskih rana, ponovit ću još jedan puta, znači zbog venskih rana se ne može izgubiti ekstremitet, znači taj strah od pacijenta u ovom slučaju nije opravdan, ali naravno to ne znači da nije potrebno adekvatno lečenje, znači da bi se odredio odgovarajući vid lečenja za pacijenta, neophodno je i pregledati pacijenta, ne samo osloniti se na vizualnu interpretaciju. Znači, bolesnici je potreban pregled vaskularnog hirurga da bi se procenilo kakav vid i koje mere treba preduzeti da bi se stanje saniralo.
Profesore Markoviću, preventiva se odnosi na smanjenje ili da se tako izrazim istrebljenje faktora rizika. Da li šta je preventiva u ovoj našoj temi? Dakle, da li preporučujete recimo ljudima koji imaju probleme sa venama da šetaju, šta rade? Osim onih čarapa o kojima su pričali
mi. O prošenim venama, da, postoje metode prevencije. Svakako da je povećana fizička aktivnost dobra za sve, pa i za pacijente sa prošenim venama, i tu treba razbiti famu da pacijenti koji imaju prošenim venama da ne treba da se bave makar rekreativnom aktivnošću i čak i se rekreativno se bave sportom. Kada se bave sportom, potrebno da nose naravno elastičnu čarapu kao neku vrstu zaštite od povreda tih varikoznih vena ako one su razvijene u određenom stepenu. Dalje, pomenuo sam aktiviranje mišićne pumpe nakon dužeg stajanja, sedenja, opterećenja. Svakako treba voditi račun o telesnoj težini, znači za pacijente koji su skloni razvoju proširenih vena ili već imaju naznake proširenih vena, nikako nije dobro da dodaju telesnu težinu jer to drastično opterećuje venski krvotok na nogama. Generalno treba, kao i za sve ostalo, voditi koliko je moguće uredan i zdrav život, a naravno ako to nije dovoljno, ne treba bežati ni od agresivnih metoda lečenja.
Profesore, puno vam hvala zaista na odvojenom vremenu i na učešću u emisiju U središtu pažnje. Naš gost danas je bio profesor Medicinskog fakulteta, dr. Miroslav Marković, vaskularni hirurg, načelnik drugog kliničkog odeljenja na Klinici za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Poštovani slušaoci, prijatno veče žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Vesna Gemović, muzički urednik Dragomir Stanojević i voditelj i urednik emisije Olivera Simić Milošević. Slušajte nas i sutra u istom terminu od 17 do 18 časova, a sada vam svakako preporučujem da ostanete na talasima Radio Beograda 1.